Hari ini, tetangga kita adalah seorang presenter yang akhir-akhir ini lebih dikenal sebagai aktor film layar lebar. Dia adalah Ganindra Bimo. Di sini Bimo bercerita tentang kepahitan masa kecilnya dengan sang ayah dan bagaimana dia mampu memaafkan beliau setelah mengenal Tuhan secara pribadi. Proses perjalanan spiritualnya pun juga bisa dibilang sangat menarik ya, karena dia sempat menyangkal dan bahkan mencobai Tuhan karena kesombongan dirinya sendiri. Well, cerita lengkapnya bisa kalian dengar sendiri ya. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hi guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue akan mempromosikan dulu merchandise dari Daniel Tetangga Kamu. Dan ini adalah official merchandise kita. Kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, langsung aja di sini ada QR code-nya. Atau kamu bisa langsung ke Tokopedia dan search DMN Official Merch. Dan baju yang gue pakai sekarang ini ada di situ juga. But anyway, selain lo beli merchandise dari kita, lo bisa support kita juga dengan klik yang namanya Super Thanks yang ada di situ, atau mungkin subscribe aja. We really appreciate all the subscribes dan juga the engagement. Langsung aja kalau gitu, tetangga kita hari ini adalah Ganindra Bimo. What is up, bro? Gila, brother. Ini mengingatkan gue pada zaman-zaman MTV di tahun 2008, bro.
Ini mentor gue nih. Ada satu episode, dulu gue bilang dikasih kesempatan sama produsernya, lu mau opening, mau belajar opening gak? Biar gak di-lead terus sama Daniel. Mau, gue bilang. Pas gue opening program, belepotan, salah, dan gue deg-degan, kata Daniel, gak apa-apa. Kalau emang masih belum bisa, gak apa-apa, tapi lu udah coba. Jadi,
really? Gila, 2008 tuh.
2008.
Bijak banget tuh.
Keren, bro. Tapi gue gak tau dalam hati lu ya, kayak,
most probably gitu ya. Gak. Tapi, iya sih, oh, that's really good, wow. Gue seneng banget, bro, by the way, with all your success today. Gue ngeliat kayak,
it's all God.
Yeah, setiap kali ada film dan ada elunya di situ, gue yang kayak, yes, MTV for the win. But how are you?
Baik, puji Tuhan, luar biasa, banyak banget berkat yang Tuhan kasih, Tuhan izinkan hadir dalam hidup gue dan bisa gue jadiin apa ya? Jadiin teladan. Gimana harusnya anak-anak Tuhan bersikap dalam hidup, wow, gitu. Dan walaupun gue hidup dulu dalam penuh dengan quote-unquote kegelapan, tapi karena Tuhan gue masih ada sampai detik ini sekarang, dan gue berasa gue harus menyebarkan kebaikan itu sama banyak orang.
Come on, oke. Kita mulai dari kegelapan dulu, bro.
Iya.
Segelap apa emang ya? Maksudnya ini kita, lu dari Bandung. Pas dari Bandung sempat casting untuk MTV dan akhir itu diterima juga menjadi salah satu VJ MTV di tahun 2008 tersebut ya. Mm. 2008 ya, bener ya?
2008, itu salah satu turning point hidup gue sih. Itu kalau Tuhan gak nyelamatin gue di situ, kayaknya karir gue juga akan beda sih.
Sebelumnya lu ngapain emangnya?
Jadi gue tuh di Bandung hidup dengan bullying. Ini gue cerita di sini, gue gak pernah cerita senyaman ini sebelumnya. Jadi gue emang jarang datang podcast, bro, dan gue gak mau cerita ini untuk kesaksian ke sembarang orang. Tapi sekarang gue ngerasa emang udah saatnya gue wajib menceritakan ini supaya mungkin ada orang-orang di luar sana yang punya pengalaman kurang lebih sama gue tentang keluarga. Dan itu gak perlu lu lanjutin, karena untuk trauma atau kegagalan dalam sebuah keluarga itu pilihannya ada di tangan lu, to repeat or recover gitu.
So good.
Gue dulu ada di keluarga yang bisa gue bilang biasa-biasa aja secara materi. Tapi dulu gue bisa dibilang kehilangan sosok ayah. Gue gak punya figur ayah yang baik lah, tanda kutip gitu ya. Jadi ayah gue dulu cukup keras, cara didikannya cukup berbeda lah, nyebrang sama kebanyakan ayah pada umumnya yang seharusnya gitu. Tapi gue beruntung banget, gue punya nyokap yang extremely takut akan Tuhan. Gue dulu kenapa gue bilang kegelapan? Karena di momen itu yang gue tahu cara menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan kekerasan. Karena gue ngelihat itu setiap hari, gue dengar kata-kata kasar setiap hari, gue lihat gimana cara perlakuan ayah gue ke nyokap gue. Dan timbul pertanyaan gue saat itu, kenapa sih ibu masih mau bertahan? Gue panggilnya ibu sama bapak ya. Kenapa sih ibu sama bapak masih mau bertahan gitu? Kenapa ibu gak tinggalin bapak aja? Masih banyak kok yang mau sama ibu, pikiran gue gitu kan. Udahlah, bapak tuh udah di pikiran gue udah gak ada harapan. Buat apa mempertahankan keluarga ini hanya untuk mempertahankan bapak, dan lu bisa kehilangan gue juga loh gitu. Gue tuh hidup dalam kegelapan banget. Gue jadi pengen kecabut dari rumah. Gue bergaul dengan orang-orang yang salah. Gue cobain banyak hal, termasuk salah satunya juga gue pernah nyobain narkoba gitu waktu gue masih kecil, masih SMA, SMP, SMA, sampai gue after kuliah gue masih gak hidup di dalam narkoba ya, tapi gue mau mencoba-coba. Karena gue ngerasa itu adalah salah satu jalan keluar di saat itu, gue pikir. Long story short, nyokap gue masih mempertahankan bokap gue, dan dia selalu ngeluarin statement yang biblical gitu loh. Dia bilang, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak ada yang pernah bisa dipisahkan oleh manusia. Wow. Gue gak ngerti nih kata-kata itu saat itu. Kita lompat ya, kalau film tuh time frame-nya dari Bimo tahun 92.000 cut-nya ke 2013 sejak gue nikah gitu. Ternyata gue ngerasain, bukan Andrea buruk, Andrea tuh sangat-sangat sosok yang menurut gue bisa membimbing dan juga sempurna untuk hidup gue. Dan gue mengerti banget ketika ngeliat, oh ini yang dimaksud nyokap gue mempertahankan segimanapun caranya. Karena kehidupan pernikahan Andrea dan gue, karena gue di saat awal pernikahan gue yang agak-agak nyerong gitu, agak-agak ngaco.
Ya. Karena lu cuma mempunyai satu contoh sebagai seorang suami, which is ayah lu sendiri yang... Yeah. Ngaco saat itu.
Yang saat itu ngaco. Dan gue ngerasa cara menyelesaikan masalah tuh gitu. Dengan cabut dari rumah, dengan gak usah ngomong, dengan mungkin cari pelarian yang lain gitu. Terus gue ngeliat nyokap gue sama istri gue ngelakukan hal sama. Dia gak pernah ninggalin gue. Bahkan dia berdoa, dia selalu sayang sama gue, dia selalu bilang selalu akan ada harapan. Gue gak percaya orang gak bisa berubah. Kalau pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau Tuhan udah berkehendak, perubahan itu akan datang.
Come on.
Di wrap up-nya, di satu momen, di tahun ini. Salah satunya di tahun ini. Yang paling besar itu salah satunya di tahun ini. Jadi, gue mengalami Tuhan berkali-kali dalam hidup gue. Tapi gue gak mau mengenal Tuhan.
Oke.
Okay. Itu dua hal yang berbeda, Tunil.
Alright. Let's break it down. Ini bagus banget. Lu mengalami Tuhan, jadi you experience God di hidup lu. Tapi lu tidak mau mengenal Tuhan.
Gak mau.
Lebih dalam, lebih intim gitu maksudnya.
Iya, gak mau. Kayak.
Oke.
Okay. Gue lihat salah satu Instagram tuh ada ilustrasinya menarik banget gitu. Yang kayak si pastornya. Gue lupa pastor siapa. Bule gitu. Dia bilang, knock-knock. Hai. Ini ibarat kan Tuhan lagi ngetok pintu ya. Tok-tok-tok. Bim. Tar-tar-tar. Lagi sibuk. Oke. Okay. Tok-tok-tok. Bim. Tar dulu lagi film. Oh iya. Okay. Tok-tok-tok. Gue lagi nikah Tuhan, gue gak ada waktu buat lu, gue lagi mau hidup sendiri. Knock-knock-knock, gak bisa, gue lagi banyak masalah. Di satu titik akhirnya gue ngerasa, tuh orang yang ngetok-ngetok itu bisa kali ya ngejaga gue atau jadi solusi buat gue. Jangan-jangan udah pergi gitu. Ternyata pas gue buka pintunya, oh iya deng, dia udah gak ada di depan pintu. Ternyata pas gue duduk, dia selama ini ada di belakang gue gitu. Kayak
merinding gue.
Dia ngerangkul gue, dia peluk, gak ada kata terlambat, yuk sekarang biar aku yang gendong kamu, rangkul kamu. Gue bantu lu untuk nyelesain semua permasalahan-permasalahan lu. And it's true bro, ketika gue buka hati gue, ketika gue mau mengenal dia, bukan hanya mengalami tapi mau mengenal, itu hidup gue berubah. Perubahan tuh nyata gitu, kayak nyata, perubahan tuh nyata. I set the tone, maksudnya bukan I set the tone, Tuhan set the new tone di keluarga gue. Mulai dari bokap gue yang dulu gue kenal begitu adanya keras. Keras dan unik gitu ya, gue bilang unik lah. Dia bisa luluh dan kehidupan sama nyokap gue sekarang baik-baik aja. Dan bahkan jadi teladan di keluarga. Hubungan gue sama bokap gue yang gue pikir gapnya seumur hidup gue akan sejauh ini gapnya karena ada jurang terus. Jurang emang jurang. Maksudnya ngomong aja kayak ngomong tuh lebih Andrea gitu sama bokap gue kayak apa kabar. Dan bokap gue di saat itu udah proses untuk berusaha untuk berubah untuk nge-reach gue. Tapi gue nya nggak mau kayak nggak mau gue. Sampai akhirnya gue di tahun ini itu gue ngalamin perubahan, ngerasain perubahan itu karena gue menerima Tuhan tuh kayak benteng, kayak jurangnya itu udah gak ada. Yang gue rasa gapnya udah gak bisa tersembuhkan. Itu membuat gue sama bokap gue ada di satu momen bisa sujud bareng, saling pelukan. And then gue gak pernah ngerasain itu selama 36 tahun hidup gue. Itu momen terdekat gue sama bokap gue. Secinta itu gue sama bokap gue. Sampai detik ini.
Wow.
Kayak wow. Yang apa yang gue gak pernah punya visinya. Emang namanya manusia kan penuh keterbatasan ya bro. Karena kita kan ngeset, kita ngeliat gitu. Kayaknya gak mungkin ya dengan kapasitas gue dan kemampuan gue sekarang. Gue bisa maafin bokap gue. Gue melupakan semua akar pahit dalam hidup gue.
Ya.
Ternyata bisa. Tuhan bisa ngebuat itu. Andrea jadi saksinya. Nyokap gue pun ngerasain yang sama. Gue pun ngerasain yang sama.
Wow.
Jadi itu hilang. And then hidup gue diubahkan. Hidup gue dan anak Andrea diubahkan. Dan ya itu dia, gue mengalami Tuhan berkali-kali dan akhirnya gue mau menerima Tuhan. Jadi gue mengerti banget ketika mungkin banyak ada di antara kita yang mengalami Tuhan tapi kitanya menutup diri, bahkan kita gak lihat sama sekali karena itu cuman itu kejadian dalam hidup aja.
Kebetulan.
Ya. Kebetulan, itu cuman semesta ngeset kayak gitu.
Ya.
Ternyata enggak, ternyata itu Tuhan yang lagi ngetok. Dan mungkin mengizinkan persoalan demi persoalan atau ujian-ujian itu hadir supaya kita naik kelas dan semakin mengandalkan diri kita sama Tuhan gitu.
Ya.
Dan ada di satu titik yang gue ngerasa gue udah nggak sanggup lagi, gue nggak tahu mesti kemana, gue pasrah dan berserah. Itulah di saat dia hadir dan benar-benar ketika gue buka hati, buka diri gitu, dia masuk benar-benar to the core tuh bener. Dang.
Wow.
Nah momennya apa?
Oh belum.
Oh belum ya?
Nanti gue akan nanya.
Oke.
Karena biar orang-orang pada penasaran.
Oke.
Bener, jadi kayak gue pasti akan nanya momennya apa yang merubah lo tersebut dan itu baru terjadi tahun ini. Tapi gue mungkin masih pengen tahu lebih dalam lagi, lo bilang lo mengalami Tuhan berkali-kali gitu. Contoh dong mengalami Tuhannya itu seperti apa berkali-kalinya?
Oke, banyak banget. Dulu ada waktu gue masih muda banget waktu SMA itu bokap gue sempat hilang, nggak tahu kemana. And then gue ngerasa ini tanggung jawab keluarganya harus ada di tangan gue nih.
Wow.
Itu yang ngerubah gue untuk jadi pribadi yang gue anak satu-satunya. Gue kalau anak satu-satunya kan katanya disayang banget sama keluarga dan dimanjain abis-abisan kan. Di gue ngerasa gue gak dimanjain, justru gue dikasih privilege untuk jadi kepala keluarga. Karena ada dimana momen bokap gue hilang itu.
Ya.
Kemudian dia pulang ke rumah dan gue ngerasa itu momen, salah satu momen Tuhan hadir hidup gue karena gue gak... Gue berantem sama bokap gue. Gue berantem sama bokap gue itu sampai dipisah sama teman-teman gue. Gue udah megang pisau nih.
Wow.
Gue megang pisau. Nih gue gak pernah ceritain ini tapi ini ngalir gitu aja. Gue juga langsung ingat jelas di kepala gue. Ya jadi gue udah pegang pisau yang megangin teman gue. Nama teman-teman gue ada ya Edo, Budi. Karena gue gak apa-apa sebut namanya karena emang bener kejadiannya kayak gitu. Edo, Budi, Bima gitu dia megangin gue. Karena gue udah segitu...
Kalapnya
sama bokap gue yang karena lu kemana aja gila lu gak tanggung jawab sama keluarga ini. Dan nyokap gue masih ngebelain dia. Itu satu momen, salah satunya yang gue ingat dimana Tuhan masih bisa ngejaga gue. Kalau sampai gak ada teman-teman gue di hari itu yang main datang.
Lu gak akan ada di sini.
Gak ada di sini gue.
Ya.
Akan beda banget ceritanya.
Ya. Ya.
Satu itu. Terus kedua. Dan itu darah muda banget kan. Pasti panas banget gitu gue.
Betul.
Dan gue hidup sama...
Gila, kepahitan lo sama bokap lo.
Banyak banget, ya. Banyak banget. Kepahitan gue banyak banget. tapi udah hilang ya sekarang ya, itu maksudnya gue jelasin.
Tapi and this is crazy, maksudnya ketika lu mengalami Tuhan, bukan cuman kepahitannya hilang gitu, tapi lu jadi dekat banget sama bokap. Maksudnya kepahitan hilang itu kan mungkin ya udahlah ya, gue gak ketemu sama dia lagi aja, udah berpisah gitu. Jadi kayak kapan terakhir lu ngobrol sama bokap, gak tau lah mungkin 2 tahun yang lalu, dan itu seadanya aja kayak, halo, ya baik, ya oke, udah. Whatever, you know, yang penting gue gak ada rasa cinta, gue gak ada rasa benci, udah kita main aman aja.
Yeah.
Tapi, dan sekarang ini yang tadi lu ceritain sama gue, bukan cuman sekedar kepahitannya hilang, tapi bener-bener sampai solidnya bener-bener bisa kayak maaf-maafan, nangis juga, dan apa tadi, sujud bareng juga. Yeah, like, you know, it's... gue pengen balik banget nanti ke momen sujud bareng itu, tapi selain itu apa mengalami Tuhan lagi?
Itu salah satu momen yang mungkin menurut orang kayak gila tuh, kejam banget momennya, tapi itu kalau teman-teman gue nggak lagi datang ke rumah dan main gitu aja,
dan itu bukan kebetulan.
Bukan kebetulan itu karena emang Tuhan
dan
izinkan.
Bukan kebetulan juga bokap lu tiba-tiba datang, entah dari mana tiba-tiba dia muncul, dan entah dari mana ada pisau di sebelah situ. Right,
yeah, like, sih, itu juga salah satu momen gila dalam hidup gue.
Yeah.
Terus momen yang kalau udah makin kesini, sebenarnya banyak sih yang lain, cuman kalau gue ceritain semua banyak banget. Salah satunya mungkin yang berpengaruh dalam kehidupan gue yang shifting banget adalah gue suka banget sama basket. Gue tergila-gila sama basket karena gue ngerasa, obat-obatan gak ngebawa gue kemana-mana, gak keren juga, ngabisin duit juga dulu. Kayak kayaknya bukan gue deh jalurnya, gue jadi anak basket aja deh. Anak basket saat itu pamornya, kalau dulu ya kan anak basket kayak Abas-Abas gitu. Abas nih, pride gue di Abas. Gue lagi fokus sama karir gue untuk ngejar. Karena gue punya punya visi di masa itu, kalau gue bakal jadi atlet nasional, gue akan jadi pemain basket nasional yang main di klub ini, sampai umur sekian gue menjadi pelatih, bla bla bla. Udah kayak gitu nih.
Right, wow.
Sampailah gue satu momen cedera ankle parah, bro. Cedera ankle parah yang akhirnya ngebuat gue dibilang gue udah gak bisa dapetin, ya maksudnya kalau udah cedera lu main parah di ankle tuh gak bisa jadi atlet yang bisa, tapi recovery-nya lama, tapi lu mungkin gak bisa dapetin jump shot lu lagi, lu gak bisa lari sekencang dulu lagi, lompat.
Mimpi lu, cita-cita lu untuk menjadi atlet basket tuh udah
kayaknya hilang gitu, kayak hancur. Wow. Ya apaan sih dalam hati gue, kenapa kayak gini ya Tuhan ya. Tapi di saat gue lagi cedera kaki, disitulah momen Vijayan ada, bro. Vijayan 2000.
Gila.
Gue ikut Vijayan. Gue orang terakhir yang audisi di Bandung, itu ditarik sama Mike.
Right.
Lu mau gak lu? Kayaknya lu cocok deh, lu cocok, lu coba aja. Gue gak punya skill, tapi ya oke lah, kenapa gak gue coba.
Right.
Long story short, gue lolos.
Yeah.
Terus gue karantina, gue gak menang, tapi gue dapet kesempatan untuk nyobain jadi
VJ. Ya, di MTV.
Dan dari situ karir gue berubah, dari si Abas yang mau jadi atlet basket, jadi presenting.
Yeah.
And then dunia film, dan sampai sekarang gitu gue ada di industri ini.
Yeah.
Kalau Tuhan gak izinin itu cedera ankle, gue mungkin masih ngejar mimpi gue di arah yang
pemain basket,
bukan sesuai dengan rencana Tuhan.
Hmm.
Karena nyokap gue di saat itu selalu ngomong, Bimo, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi atlet jago, pokoknya mau jadi atlet jago banget. Basket pagi, siang, sore, malam, renang, segala macam. Wah, pokoknya gue mau jadi atlet basket. Tapi ingat ya, rencana Tuhan, bukan rencana kamu yang terjadi. Ya elah bu, rencana Tuhan. Ya udahlah, maksudnya. Gue tuh kayak gitu sama nyokap gue. Gak ada rencana-rencana Tuhan, rencana gue terjadi.
Ya.
Ternyata, semakin sini gue makin ngerti. Kalau kata Tuhan tuh, your plan or my plan. Kalau sekarang kayak, your plan.
Case
closed. Udah gue gak mau pakai rencana gue, rencana Tuhan.
And you never know ya. Maksudnya, apakah jadi pemain basket pun juga sebenarnya bisa menjadi se-influential ini gitu. Tapi yang lu gak tahu pun juga sebenarnya, ternyata lu mempunyai skill acting yang sangat luar biasa juga. Yeah. Gitu, skill presenting yang luar biasa juga.
Bukan. Iya, maksud gue bukan jadi pemain basket itu buruk, tapi gue mungkin gak tahu kalau rencana Tuhan tuh buat gue untuk area yang lain yang gue gak pernah pikirin sebelumnya.
Right.
Iya kan, bisa aja jadi pemain basket dan lu masih tetap sukses dan lain-lain, bisa. Tapi gue gak pernah aiming arah yang ini, tiba-tiba Tuhan belokin dengan caranya Tuhan gitu.
Dan menurut gue itu yang namanya grace atau kasih karunia gitu. Contohnya nih ya, gue Chinese, bokap gue pengusaha di Mangga Dua. Kalau misalnya gue punya toko di Mangga Dua, atau misalnya kita gue punya sebuah apa ya usaha dagang dan itu jadi besar banget, ya itu sah-sah aja, ya iyalah lihat bibit bebet bobotnya gitu, bokapnya ini dan lain-lain. Tapi sekarang gue jadi presenter yang atau menjadi seorang komunikator, sekarang jadi produser film juga dan jadi YouTuber, itu yang benar-benar jauh banget dari apa yang seharusnya kayak jalan naturalnya gue. Yeah, jadi the fact that gue sekarang ada di sini, gue nggak bisa bangga dengan itu semua. You know, gue bokap gue bukan seorang YouTuber, nyokap gue juga bukan seorang
presenter
gitu. Mereka juga nggak terlalu gila-gila banget sama film gitu. Misalnya, gue nggak pernah sekolah film, gue malah sekolahnya finance, bisnis gitu. Tapi apa yang gue dapat sekarang ini memang benar-benar bukan karena kehebatan gue, dan itu benar-benar karena kehebatan Tuhan. Begitu juga dengan lu kali, maksudnya lu sama sekali nggak ada rencana untuk menjadi salah satu aktor yang paling diperhitungkan di Indonesia. You know, I mean, like bisa main sama seorang Angga Sasongko gitu. Yes. You know, I feel like with your past, dengan semua rencana-rencana lo untuk jadi pemain basket dan lain-lain gitu ya, ya ternyata rencana Tuhan tuh justru pengen ngasih tahu lo, well, you won't be here kalau misalnya bukan karena grace yang apa kasih karunia yang dikasih sama Tuhan gitu.
Dan gue di titik itu masih bebal. Di situ yang gue bilang, gue mengalami Tuhan berkali-kali tapi gue gak membuka diri, gue gak mau mengenal Tuhan lebih jauh. Jadi walaupun Tuhan udah alihin ke, maksudnya dia udah menunjukkan kuasanya gitu.
Yeah.
Gue masih ngerasa ini karena kerja keras gue aja sih.
Right, right.
Masih kayak ini karena pride gue nih.
Kegantengan gue.
Karena kelebihan gue yang gue miliki lah gitu.
Yeah.
Ternyata bukan, at the end of the day semua itu gak ada apa-apanya. Semua semua seizin Tuhan gitu.
Exactly.
Terus momen apalagi yang paling besar, salah ini ada dua momen lagi. Momennya tahun 2019 ketika pandemi bro. Momennya tahun 2013 ketika pertama kali, ketika di tahun gue nikah sama Andrea.
Oke, 2013 ya.
2013, ini tiga momen lagi deh. Ini momen-momen besar aja dalam hidup gue ya. 2013 gue itu, gue nikah sama Andrea, gue mendapatkan apa yang gue pikir gue gak pernah dapetin, yaitu rumah. Gue tuh ngerasa rumah bukan bangunan ya, rumah untuk rumah, home gitu, bukan home, bangunan.
Bukan house.
Rumah tuh gue ngerasa punya keluarga, punya, oh ini gue pulang, gue disayang, gue bisa saling menyatakan kasih satu sama lain gitu, gue bisa dibimbing ke arah yang lebih benar, dan juga ngebimbing Andre ke arah yang lebih benar, perjalanan bareng gitu. Tentu mimpi kami berdua adalah di saat itu, wah punya anak. Menyenangkan sekali nih kalau kita punya anak, dan bener waktu itu baru beres, baru nikah, di bulan ke-6 Andre hamil, and then di bulan ke-4, 4 bulan setelah itu dia keguguran. Gua nemuin dia keguguran itu, kami menemukan Andre, gue gak nemuin Andre keguguran itu di, kalau cerita ini agak berat sebenarnya gue. Kejadiannya jam 10 siang, itu jam 11 gue harus live acara program baru di Net TV. Jam 10 gue mau mandi, waktu itu gue ngekos di daerah Setia Budi. Kamar mandinya ketutup, pas gue buka, Andrea itu udah gini bro, matanya putih. Gue gak tau kenapa. Sampai akhirnya gue panik, gue balut dia pakai selimut. Gue bawa ke rumah sakit Siloam. Di rumah, jadi gue langsung, dia di tengah panik dan kalut, gue telepon produser gue gak bisa. Karena ini lebih penting, lebih urgent. Ini program pertama tayang, kebayang gak, jadi kayak kepala gue udah.
Yep.
Gue bilang, lu cari host deh, siapa yang bisa nyelamatin ini, gue gak tahu. Karena gue ngurusin istri gue dan anak gue. Ketika sampai di rumah sakit, dokternya, dokter Batara bilang, gue udah kehilangan anak gue. Itu kehilangan terbesar dalam hidup gue, salah satunya itu. Tapi di satu sisi juga, gue hampir kehilangan Andrea. Gue hampir kehilangan Andrea, dokternya tuh bilang kalau probabilitas Andrea bisa selamat tuh sekitar 30% lah. Karena ternyata udah ada genangan darah sekitar 2 liter di rahimnya. Gak ada yang bisa megang kondisi saat itu kecuali dokter Batara. Kebayang gak, dari sekian banyak dokter yang bisa endoskopi, laparoskopi pakai alat itu,
hanya dokter Batara.
Dokter dia, dokter Batara, dan dia di situ, bro.
Right, Wow.
Jadi gimana caranya mau ambil operasi atau enggak? Oh iya, langsung tanganin aja dok.
Ya. Wow.
Dananya waktu itu enggak ada nih. Dananya gue enggak ada karena gue abis waktu itu ada keperluan yang lain.
Ya, baru nikah juga.
Ya. Ya. Dananya enggak ada karena cukup besar. Terus dia dibawa ke lantai, lupa gue lantai 18 atau ya pokoknya ruang operasi. Di ruang operasi, sebelum masuk ruang operasi dia bilang butuh waktu sekitar berapa jam dok. Karena itu udah nyokap gue, adiknya Andrea, nyokapnya Andrea itu datang. Di tengah gue kalut, gue baru kehilangan
anak
gue. Terus dokternya bilang kayaknya 3 jam. Ternyata operasi lebih dari 3 jam, sekitar 5-6 jam. Itu dialog pertama kali gue sama Tuhan. Kalau scene-nya itu, di Siloam mataharinya terbenam. Itu dialog gue ngomong, gue sujud, gue ngomong. Boleh gak? Gue pikir ini cara doa yang benar saat itu. Ternyata gue lagi bertransaksi. Sekarang gue tahu kalau itu bertransaksi harusnya gak boleh. Tapi saat itu gue, Tuhan boleh gak kasih kesempatan buat Andrea untuk ngalamin kesempatan keduanya. Saya janji saya gak akan macam-macam lagi. Saya, I promise you gue gak akan bla 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 bla. Please, please, please God, please. Karena gue baru kehilangan anak gue gak tahu nih rasanya. Ini gue tuh masih setengah hidup atau setengah enggak aja, gue gak tahu nih. Saya tuh gak tahu Tuhan itu rasa apa. Karena gak pernah gue ngalamin ini sebelumnya kan. Dan Andrea sebelum operasi megang tangan gue bilang gini, aku ngelakuin banyak kesalahan tapi kamu bukan. Bro. Dia udah gak sadar, udah gak apa begitu mau. Jadi dia tuh udah gak sadar, udah black out aja udah. Dia bilang sakit sayang, sakit. Di taksi tuh udah pamit-pamit bro. Tapi sebelum operasi, dia pegang tangan gue, dia bilang, aku ngelakuin banyak kesalahan tapi kamu tuh bukan. Jadi no, jangan khawatir. Itu yang bikin gue makin remuk dan kayak gue mesti gimana nih, gue gak tahu. Wah udah gak punya, iya kan udah gak, secara manusia udah gak punya apa-apa lagi. Tinggal menyerahkan kekuatan tertingginya sama otoritas tertingginya di tangan siapa? Dokternya Tuhan, at the end of the day Tuhan kan, gue ngomong sama Tuhan. Dan mujizat terjadi. Andrea bisa survive, dan dia selamat. Tapi kami kehilangan
anak.
Dan di momen itu Andre juga diambil saluran hidung telurnya yang kiri. Dan kami punya trauma lumayan cukup panjang dari
untuk hamil lagi.
Untuk hamil lagi dari kejadian itu. Karena gue ngelihat gimana Andrea kesakitan banget dan gue pun gue bukan ngomongin trauma karena gue gimana ya kayak bukan trauma yang trauma gitu enggak sih, tapi kayak gue
subconsciously.
Iya, secara gak sadar gue inget banget scenery-nya. Makanya gue ceritain juga pelan-pelan nih. Scenery-nya tuh gue inget semua scene-scene-nya di kepala gue tuh inget. Itu, tapi akhirnya ya udah, kami bisa ngelewatin fase itu, fase berat itu, momen-momen berat itu selama 8 tahun ke depan. 8 Gila. Tahun tuh hidup gue sama Andre, ya udah kita jalanin dulu ya, bahagia dan kita tahu kalau ini kesempatan. Gue sempat baca tuh di Instagram, kira gue suka baca quotes-quotes gitu ya. Setiap manusia itu punya dua hidup. Hidup yang kedua dimulai saat dia tahu bahwa lu cuma punya satu hidup.
Wow.
Jadi ya.
Wow, that's so good.
Ya, Andrea juga salah satunya itu kayak, makanya dia, orang bilang apa sih olahraga rajin-rajin, kenapa sih lu mau menginspirasi orang? Karena dia punya near death experience itu.
Yeah.
Gue pun sama ngelihat hal yang sama tentang dia gitu. Jadi sebisa mungkin kita pakai hidup kita
kesempatan kedua ini.
Kesempatan kedua ini sebaik mungkin. Tapi di situ bro, yang ngalamin Andrea.
Dan maksud gue setelah lu bertransaksi dengan Tuhan, Tuhan gue gak akan pernah bla 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 lagi. Setelah Andrea selamat, Tuhan sekali ini aja ya.
Gue emang gak minum, gue emang gak doyan party. Emang gue doyannya, kalau gue tuh sukanya emang di kamar baca komik gitu bro, emang nerd banget sih sebenarnya gue.
Nerd.
Jadi gue gak ada, jadi gue gak ada, gue bisa jamin gak ada yang gue, menurut gue ya secara manusia gitu, gak ada yang gue patahin gitu perjanjiannya.
Oh gitu, oke.
Okay. Menurut gue, tapi menurut gue secara manusia. Tapi ternyata gue mengerti bahwa perasaan itu justru ngebuat gue ngerasa orang gue udah suci-suci aja kok gue gak ngapa-ngapain. Ternyata itu yang ngebuat gue makin jauh sama Tuhan. Jadi sejak kejadian itu 8 tahun, bukannya gue mendekatkan diri, tapi gue ngerasa ya udah-udah aman-aman aja kan, gak ada apa-apa lagi. Ya terus gue jadi Kristen standar aja. Kristen yang gak bertumbuh, gimana? Kristen yang gue Kristen, so gue percaya Tuhan. Tuhan tuh ada.
Ya.
Titik bro.
and I'm doing good. Maksudnya yeah, gue berbuat yeah. baik dengan orang-orang, ya udah. I think that's enough.
Bahkan gitu ya. Gak berbuat baik dengan orang-orang, gue berbuat baik dengan keluarga gue aja cukup. Sisanya ya gue, ya itu urusan yang lain lah. Gue ngerasain dulu gitu bro.
Oh wow. Oke.
Jadi ada di momennya sampai akhirnya.
Di 2019.
2019. Hmm. COVID. Itu gue lagi persiapan untuk Sri Asih. Dan gue lagi syuting film Kamu Tidak Sendiri. Yang syutingnya itu bubble. Jadi udah definitely gak mungkin ketemu sama orang-orang gitu. Udah strict banget lah. Dan gue adalah orang yang suka. Ya kan? Nah itu dia. Gue mungkin gak badung tapi gue tengil. Ya secara looksnya juga udah tengil kan. Terus gue ngomong, ah COVID tuh apaan sih? Gak ada lah itu COVID.
Yeah.
Flu. Gue tuh bilang gitu. Yeah. Dulu gue bilang gitu, flu. Andrea gak pernah keluar rumah karena dia ngerjain semua kontennya di rumah. Iya, karena dia kan karena di rumah gue bikin kayak semuanya bisa dikerjain di rumah untuk kebutuhan syuting right. Andrea. Pas gue ngomong flu, udah lah gak usah takut, kita syuting aja. Andrea adalah orang ke-10 kali yang kena COVID di Indonesia.
Iya. Gue ingat banget, itu heboh banget.
Why? Gue bilang, Tuhan gue langsung sini tuh.
Tengilnya loh.
Kenapa Andrea gitu.
Ya.
Ini kejadian juga menarik. Ya demam-demam, gue gak tahu kenapa dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit masih bingung penanganannya untuk COVID seperti apa. Dan dia dipindahin ke rumah sakit Minto Harjo yang masih dalam usaha terbaiknya untuk menangani kasus COVID. Jadi rumah sakitnya masih belum ready sebenarnya. Dia cuma orangnya, dia cuma sendiri di bangsal. Di satu kamar bangsal gitu yang emang dokternya, bahkan dokter bilang kita gak, belum tahu mesti tindakannya akan seperti apa. Kebayang gak bro? Dan dia lagi sakit.
Dan banyak ngedengar kasus-kasus kematian karena COVID saat itu.
Itu fear-nya lebih besar dari virusnya gitu. Betul. Jadi kayak takut banget gue. Gimana nih?
Dan lu gak ketemu sama Andrea juga karena lu lagi di lokasi syuting yang memang di bubble tersebut kan?
Itu gilanya. Gue pas di rumah sakit sebelum dia divonis COVID, gue tuh suap-suapan bubur sama dia.
Oh lu masih bisa ketemu?
Masih bisa. Okay. Karena belum, kita taunya dia tipes.
Flu,
sampai akhirnya keluar kata-kata COVID itu. Dan gue tes gue negatif, gue juga gak ngerti lah kenapa bisa gitu. Tapi gue waktu itu lebih prefer untuk kalau bisa kita kena berdua aja. Kalau terpisah jarak gitu bro, gue di rumah
stres
ngeliat dia setiap hari kayak gitu. Tapi gue persingkat ceritanya, jadi long story short dia demam aja and then dia sembuh. Dan di dalam kamar itu ternyata banyak orang-orang yang sakitnya jauh lebih parah kondisinya dibanding sama Andrea. Dan Andrea bisa pakai suaranya lewat sosial media, lewat itu seizin Tuhan sih, Tuhan, Roh Kudus bekerja. Jadi penanganan untuk COVID bisa jauh lebih terakomodasi sama lebih lebih akselerasinya lebih bagus. Tiba-tiba pelayanan jadi begini yang tadinya mereka enggak tahu untuk ngapain. Akhirnya terus dia dipindahin ke Wisma Atlet dan Wisma Atlet jadi ready apa segala macam. Dia bilang, "Oh, ternyata Tuhan pakai gua di sini untuk bukain jalan untuk orang-orang yang emang butuh. Kalau enggak kan enggak ada suaranya." Maksudnya bukan enggak ada suaranya, maksudnya kemampuan untuk menggunakan suaranya mereka enggak tahu. Andrea bisa tepat menggunakan itu di momen itu untuk dipakai untuk itu. Lagi gue ngalamin Tuhan, gue diskusi sama Tuhan, tapi lagi-lagi gue ngerasa kayak kayaknya emang karena Andrea hebat aja sih gitu gue.
Karena dia sehat.
Karena dia sehat di olahraga. Gue masih nutup diri bro. Nah ini momen terbesarnya di tahun ini. Di bulan Februari. Jadi gue udah ngerasain sakit banget di leher gue itu sejak 7 tahun lalu. Karena gue dulu kalau naik motor naruh dompet. Itu ternyata bisa bikin tulang leher lo miring berapa derajat. Dan itu bisa ada tulang tumbuh. Dan itu bisa ngegencet syaraf lo. Itu ngebuat sakit. Jadi syaraf kejepit. Gue juga gak tahu itu terinvestasi. Bisa jadi salah satu matriksnya itu. Terus gue suka bela diri. Terus gue ngangkat berat dan lain-lain kan. Banyak faktor lah. Tapi salah satunya itu yang ngebuat derajat kemiringan di leher gue tuh lumayan lumayan tinggi lah. Sakit gue tahan dan gue gak tahu, gue gak mau cek segala macam kan. Gue pikir ya udahlah wajar olahraga pegel-pegel aja. Long story short di tahun ini gue... Di awal tahun lalu, gue ngerasa, ini titik tertengil gue nih. ujian dan cobaan tuh kan emang diizinkan Tuhan hadir gitu ya. Maksudnya kan ujian diizinkan sama Tuhan hadir. Cobaan karena kita, karena emang iblis selalu akan mencoba kita kan. Seperti singa yang mengaum-ngaum gitu. Tapi kalau perkara kita cobain Tuhan, itu udah another dealing lagi sih. Gue ada di titik itu bro waktu itu.
Dengan ketengilan lo itu.
Dengan ketengilan gue.
Iya.
Gue di satu momen di rumah gitu. Gue waktu itu baru beres film. Satu film lah. Mangga jalan jauh, jangan lupa pulang. Syutingnya di Inggris. Terus gue lagi duduk santai gitu di sofa di rumah. Terus gue ngomong. Semuanya udah bucket list nih. Itu. Gue just being gue karena manusia. Semakin banyak knowledge-nya, semakin banyak informasinya. Sekarang kan eranya bisa dibilang inflasi informasi. Jadi informasinya makin banyak banget dan lu gak filter.
Betul.
Lu ngerasa lu paling bisa, paling pinter. Dan gue mungkin waktu itu ada di titik itu. Bukan mungkin, iya gue ada di titik ngerasa kayak. Gue punya informasinya, gue punya knowledge-nya, gue punya human capital, gue punya social capital gitu. Untuk bikin sesuatu, udahlah. Gue udah gak perlu apa-apa lagi.
What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel tetangga kamu.